Magnús Stefánsson.
Hæstvirtur forseti, í umræðum form rekstrar heilbrigðisstofnana er mikilvægt að gera skil á beinni þjónustu við sjúklinga annars vegar og stoðþjónustu innan stofnananna hins vegar. Framsóknarflokkur vill ekki einkavæðingu heilbrigðisþjónustunnar, en á síðustu árum hafa hins vegar verið gerðir ýmsir samningar þjónustu í heilbrigðiskerfinu í formi einkarekstrar með ágætum árangri. Hvað varðar stoðþjónustu innan heilbrigðisstofnana þá hafa stofnanirnar verið að leita leiða til aukinnar hagkvæmni í rekstri. Eitt af því sem sumar stofnanir hafa gert er útvista einstaka stoðþjónustu út úr stofnunum með samningu við einkaaðila. Með því hafa stofnanirnar náð fram hagræðingu í rekstri án þess að það hefur komið niður á þeirra starfsemi. Hvað varðar útvistun á starfsemi Landspítalans þá er þar að ræða vandaverk og það verður að stíga varlega til jarðar í þeim efnum. Varðandi útvistun á læknaritaraþjónustunni þá hefur eins og komið fram Landspítalinn hugmyndir að útvista þeirri starfsemi. En þar verður að gæta því grundvallaratriði sem lítur á persónuvernd og öryggi í meðferð viðkvæmra upplýsinga. Og ég kalla eftir nánari skýringur hæstvirtur ráðherra varðandi þetta atriði. Hins vegar er þetta líklega framkvæmulegt af praktískum ástæðum og getur meðal annars fallið á hugmyndum um störf án staðsetningar með því að nýta upplýsingatæknina, en þetta eru mál sem verður að skoða mjög vel. Herra forseti, ég legg áherslu á Framsóknarflokkurinn er andvígur einkavæðingu í heilbrigðisþjónustunni og það er öllum kunnugt. En nú eru vísbendingar um að hæstvirtur heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnin séu að undirbúa einkavæðingu heilbrigðisþjónustunnar með fulltingi Samfylkingarinnar. Nægir þar að nefna og vísa í ummæli hæstvirts forsætisráðherra sem háttvirtur þingmaður Guðni Ágústsson vék að hér áðan. Nú er sjálfstæðismönnunum allir vegir færir með Samfylkingunni.
Þeim alstekur háttvirtur áttundir